upe pārplūdus, no krastiem izgājos.
Vēļ upe pārplūdus, no krastiem izgājos.
Nāve cilvēku dzīvē ir ļoti nērta parādība. Tas ir jautājums, no kā mēs nevaram izvairīties. Tas ir jautājums, kas lielā mērā nosaka visus mūsu tādus eksistenciālos dzīves jautājumus. Tā pašā laikā nāve ir tāds paradoks, kuram mēs visu laiku cenšamies, īpaši mūsdienu tādā patērētāju un informācijas tehnoloģiju sabiedrībā. Mēs ārkārtīgi cenšamies nāvei uzgriezt muguru un izlikties, ka viņas nav. Un manuprāt, latviešu senreliģija ir unikāla ar to, ka viņa nav patur savā sētā. Vēlis paliek. Tā kā ir šis veļu laiks, kurā viņu baro, kurā viņu piemin. Mēs zinām, ka, teiksim, baznīcas tradīcijā mums ir mirušo piemiņas diena, kad mēs vienkārši aizlūdzam par saviem mirušajiem un atceramies viņus. Es domāju, ka tā ir daļa no sēru procesa, jo īpaši par ļoti tuviem cilvēkiem mēs sērojam visu dzīvi. Un mirušo piemiņas diena ir laba iespēja priekš mums atskatīties un novērtēt to, ko šis cilvēks mums ir devis. Un kaut kā mēģināt saprast varbūt arī šī cilvēka nozīme savā dzīvē. Un tā pašā laikā mierināt sevi ar kādu reliģisku rituālu. Tāpat arī interesanta tradīcija, man liekas, ir pēdiemīšana, kad pēc bērēm tuvinieki izstaigā tās takas, ko mirušais ikdienā ir staigājis. Manuprāt, tas ir ļoti, ļoti tāda tautas gudrība, ja mēs paskatāmies no reliģijas psiholoģijas viedokļa, tad nāve mūsos izraisa dziļu krīzi, jo nāve sašūpo tos pašus pamatus. Viņa noņem mums kaut kādu kontroli pār notiekošo, viņa izaicina mūsu jautājumus par jēgu, un tad šis sēru process ir tas brīdis, kurā mēs varbūt nepieskaramies jēgas jautājumiem, bet tieši tas brīdis, kad cilvēks ir miris un kad notiek šī vāķēšana naktīs, vēlāk jau arī, kad latviešu senreliģija vai baltu senreliģija saplūst ar kristietību, tad arī tā tad ir aizlūguma un sveču dedzināšana. Un jā, manuprāt, tieši šī pēda izmīšana ir tāds ļoti spēcīgs atvadu simbols.